Það voru fjögur bíli á hverri eyju, heima eyjunni og Búðey voru fjögur bíli á hverri eyju. Og svo tilheyrði Stagley og Hvanneyjarnar, Jerneyju. En svo heyður upp á landi. Þeir hafðu alltaf svona, hver bóndi þarna, hann hafði svona eina kú og 50-60 kindur. En það aðlega að lifa á sjón. En það var allt nýtt í þá daga. Það var allt hýrst og nýtt. Það var ekki að henda sér kjötinu. ekki aldeilis. Það var getið, allt getið. Og selfbygg. Það var getið. Já.
And